Dráhu marketéra a kreativce začínal jako copywriter, pracoval v mnoha i vyhlášených agenturách, pomáhal s inovacemi firmám, jako je ta nejmenovaná populární na kávu, těch, které dokáží vyhledávat cokoliv nebo cokoliv pojistit. Samostatnou kapitolou jsou jeho zkušenosti ze startupů. Milan Čemelák, zakladatel společnosti, která propojuje zaběhnuté korporáty s nově vznikajícími firmami, je mým hostem tady na Plusu Českého rozhlasu v Hovorech. Čistý poslech přeje David Šťáhlovský.
Hovory.
Milan Čemelák tady ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se trochu děsím toho, co se od vás dneska dozvím, protože na dostupných sítích kolují vaše bonmoty jako konec prodavačů teplé vody, kvalitní marketák vás nápadem vyděsí k smrti, marketing je jen nejviditelnějším příznakem nenažraného světa. Tak proč to všechno říkáte?
Protože po těch skoro už 20 rokoch v působení v marketingu, v kreativě, v strategii, nazvíme to ako chceme všetky tie krásne slova, tak si myslím, že je čas proste pomenovať niektoré veci a vidíme, že ten svet nám dáva tú reflexiu, počet produktov, ktoré vznikajú, ten hluk, ktorý je vonku a na nás ako bežných ľudí sa ako lietajú tie všelijaké odkazy, tak si myslím, že je na čase proste povedať niektoré tie nepríjemné veci a v podstate sa obrátiť možno trošku aj proti tej profesii, z ktorej vlastne pochádzam.
Takže sám proti sobě?
Ja som to povedal viackrát, že v podstate každý, hlavne v tej reklame, v marketingu a v tom, nazvime to, konzultingu, je takým pekným zvykom, že každý prezentuje nejakú ultimátnu pravdu svoju. A ja si myslím, že žiadna ultimátna pravda hlavne v kreativite neexistuje a vždy človek sa musí pozrieť na to, čo urobil, čo po ňom ostalo a čo tým vlastne spôsobil. A myslím, že tento typ sebereflexie ten biznis svet strašne potrebuje. Pretože fakt po ňom ostávajú veci, ktoré sú rýchlo kvašené, produkty, ktoré vlastne sú nanútené ľuďom, kupujú sa ich za peniaze, ktoré vlastne nemajú. A ja tých kampaní som urobil fakt desiatky, stovky a určite som urobil niektoré veci zle. Dneska ich hodnotím už možno ako nesprávne. Určite sa snažím veľa vecí robiť dobre, ale je to vlastne taká ako neustála sebareflexia. A neustále sa zamýšľanie nad tým, čo vlastne robíte cez tie mocné nástroje, ktoré ten marketing dnes má.
Já musím říct, že jsem poslouchal a četl spoustu věcí o vás a zajímalo mě to. Na začátku to vypadalo, že opravdu si jen tak hrajete ze slovíčky, ale ono zatím je velká podstata. Například ten hluk, to si myslím, že je docela dobré slovo, výstižné, když to zní takhle na první dobrou, jak se říká, tak se pod tím člověk nedokáže všechno uvědomit, ale to určitě dokážete lépe posluchačům vysvětlit.
No já si myslím, že dnes v roku 2021 už je to. Hluk nejlepší pochopíte, když jdete na internet. Tam prostě, čo se na vás zosunie, každý na vás rozpráva, každý vám chce něco predať, každý vám chce povedať nějaký názor, každý vás chce vtiahnuť do svojej bubliny. Kedysi to nebolo tak jednoduché, keď tie médiá fungovali v podstate, že ste sa tam dostali, ste priestor, buď keď ste boli fakt dobrí, alebo keď ste mali fakt veľa peňazí. Hej. Ako dostať sa do mainstreamového média pred 30 rokmi nebolo tak jednoduché, čiže ten hlas nemal úplne každý.
No, teď dnes sa tam dostane i americký prezident, když chce.
Dnes sa tam dostane úplne kto chce, stačí mu radikálna téma a v podstate nejaké prostriedky a za strašne málo peňazí si ten hluk vyrobiť. Je to lacné. Tým pádom ale dochádza k tomu, že vlastne sa v tom všetci topíme. Ja sa v tom fakt topím. Ja ako dlhodobo bojujem s môjim mobilným telefónom, čo s ním a v podstate mi to nie je príjemné. Te reklamy v televízii, ja čo som ich x desiatok natočil, tak ja to nemôžem pozerať. Mňa to normálne ako mne z toho zle. čiže ten hluk, ktorým sa zahlcujeme, ja mám takú štatistiku z roku 2007, to bolo robené na nejakého globálneho občana, išlo na bežného človeka denne 5000 vzdelení. 2007, to nebol iPhone ešte a vlastne nebol ani internet, tak ako ho poznáme dneska. Dnes si myslím, že sa to nedá zmerať. Takže ten hluk ako keby je neuveriteľný, ale v podstate tá zodpovednosť je vždy, samozrejme, u ľudí, u každého z nás, ale je aj u tých veľkých firiem, ktoré proste tie megafóny majú a na nás neustále kričia.
No ale my môžeme sa třeba podívať i na televizi, kde sú obrovské bloky reklam.
Jo.
Je to opravdu proto, aby lidi šli do lednice, něco si zakousli a byli ještě tlušší, než jsou? Nebo má to nějaký efekt?
No, efekt toho brainwashingu to má vždy. Je, tak keď si
ako vymývanie mozgu.
Vymývanie mozgu. Bohužiaľ sa z toho stalo ako keby to, že kto má viac peňazí, kto viac prileje, ten viac vymýva mozog. A tým, keď vás to na vás robí, neviem, 30 subjektov naraz, tak sa z toho v podstate môžeme úplne aj zblázniť. Je to vlastne, čo sa deje dneska, aj v politike, v ekonomike, čo sa deje okolo tejto ako pandémie napríklad, čo je ako obrovské marketingové šialenstvo, kde každý má nejakú informáciu, každý využíva televíziu, internet a tak ďalej, ale keď kričí na vás 10 ľudí a každý svoju pravdu, tak ani ten človek s vysokou školou už pomaly ako sofistikovaný vlastne nevie. Čiže vlastne sa to, všetci sa topíme v hluku. A je na čase podľa mňa s tým niečo urobiť a nebude to ľahké.
A je třeba čas covidu, čas pandemie práve tým okamžikem, kde bychom si mohli říci dosť?
No dúfam, že áno. A ja to vidím napríklad z dopytu ako klientov, ktorých máme. Pretože tým firmám to prestáva fungovať.
To som sa práve ptal u tej reklamy.
Keď 100 ľudí kričí, tak nikoho nepočuť. Čiže vlastne sa z toho stalo za posledné roky iba ako súťaž, že kto kričí najhlasnejšie alebo najradikálnejšie, ale to vlastne nefunguje. Čiže tá moja filozofia, ktorú po tých rokoch som vlastne potom takom mojom, ja som mal taký menší ako znechutenie z toho celého sveta, a taký trošku ako nechcem to vyhorenie, ale sa mi to proste v jednom momente celé ako zhnusilo, čiže som odišiel z Londýna a aj z toho mojej globálnej ako keby práce a začal som si vymýšľať takú vlastnú, to metóda je strašné slovo, ja to nazviem, že hru, ktorá je o tom akom hľadaní hodnoty a podstaty toho, čo by mala tá značka robiť. Čiže ja momentálne pracujem spôsobom, že sa snažím navrátiť firmu akejkoľvek veľkosti, ale aj ľudí, proste tými k tomu, že čo vlastne vytvárajú pre ľudí ako značka, pretože to je za mňa tá úplne ako keby kritická otázka, že vlastne môžeme tu všetci kričať, máme na to všetky prostriedky, je to lacné, ale čo vlastne vytvárame pre ľudí a potrebujú to tí ľudia? A myslím si, že táto otázka je ako keby nesmierne dôležitá, nielen ako keby k tomu, aby tu hluk nebol, ale ako k dlhodobému profitabilnému spôsobeniu týchto spoločností, pretože ono vlastne im to fakt nefunguje. Ne? Čiže vlastne sa vyvíjajú stále nové produkty, stále sa to slovo strašne inovuje, stále sa vyvíjajú nové médiá, ale to najťažšie je vlastne sa zastaviť a teraz sa spýtať, ok, má tento produkt, má táto služba, má to naozaj hodnotu a to je to, čím sa ako keby momentálne aj s našou firmou v Unicorn, tak s tým sa zaoberáme. V podstate to je to aj každú spoluprácu začíname tým, že sa pýtame, okay, čo vy vytvárate pre mňa ako človeka, kde je tá hodnota. A prichádzame na zaujímavé momenty.
Vlastně na tohle se ptám i já s každým novým, ještě dokonalejším práškem, s ještě novou a dokonalejší pastou. Tak jak z toho ven, ale...
Ja si myslím, že jediným spôsobom, akým to je touto prácou. Je touto prácou zadefinovať si to, čo napríklad tá značka je, hej, pretože vy keď pracujete s firmou...
Tak... Ale jak presvedčíte tú firmu, že to má udelať? Vy říkáte, že im to nefunguje. To znamená, uvedomujú si to už?
Uvedomujú. Uvedomujú, pretože im to totiž to funguje, len keď stále nechávajú zapnuté tie kohútiky s tými peniazmi. A momentálne, čo si myslím, že jak tá pandémia spôsobí, je, že a to, čo vidíme v posledných možno 10 rokoch, je, že tie škrty do toho marketingu, je tam obrovský tlak. Je tam obrovský tlak nemíňať peniaze, nerobiť toľko, preto sa to všetko presúva do online, ktorý je lacný, do televízie to už nie je až také lacné. Čiže funguje, ten starý model funguje už iba, keď stále lejete peniaze.
Ano.
Čo ako samo sebe už je neúspech, je šťastie neakceptované, ale... A preto tie firmy v podstate hľadajú a pýtajú sa, tak ako by sme to mohli robiť inak, čo by sme mali zmeniť, čo by sme mali spraviť s produktom. A tá odpoveď je podľa mňa urobiť si takúto sebareflektiu, možno niektoré tie produkty zabiť, možno niečo nerobiť, možno začať naozaj ako keby, možno sa vrátiť k tej úplnej prvopodstate toho, že aby sa ten produkt alebo tá služba predával, tak musí byť dobrý. To je ako základ. Ja na to sme trošku zabudli. Že kedysi, to teraz pripomínam často, ja som sa tomu smial ešte ako mladý človek, že taký profesor Kotler marketingu vymyslel tie 4 P-čka. Product, price, place, promotion. A z marketingu sa stalo už iba to promotion. Že žiadny produkt už nikto nerieši dneska, lebo vlastne skúste prísť k operátorovi a povedať mu, že nech zmení ako tarif, alebo banke nech zmení to vôbec. Čiže jediné, čo sa deje, že sa neustále balí to isté, staré, presne ten prášok, jak ste povedal, sa balí do nejakého nového obalu, platia sa peniaze agentúram, ale vlastne sa nemení tá podstata. A to je za mňa ako keby to hľadanie, neustále sa vracanie k tej hodnote, je to, čo musia tie firmy robiť poľmi na dennej báze. A to je vlastne tá značka. Vlastne to je to, ono dneska mňa nazývajú všeli, že budujem značky. A ja tu snažím vysvetliť, čo je to vlastne značka? Čo je, je to logo, alebo je to reklama? Ale proste to nie je. Značka je to, čo... Značka je spôsob, akým komunikujem ja moju hodnotu pre vás, tak, aby vás to zaujalo. A to je celé. To je ako celá definícia, sa dá zmesiť do tejto jednej vety, že je to kombinácia hodnoty a pozornosti. A čo sa deje vo svete, je, že keď nie je hodnota, tak si musíte kupovať pozornosť. A to je celý problém. Čím menej máte hodnoty, tým viac si potrebujete kúpiť pozornosti. A druhú stranu startupy, ktoré majú hodnotu, tie zase s tou pozornosťou pracovať nevedia, čiže preto je pre nich ťažšie sa presadiť. A toto je vlastne náplňou mojej práce, že hľadám balans medzi týmito dvomi slovami. Hodnota, pozornosť. Hodnota, pozornosť.
Ešte trošku odbočím, když říkáte, že ty firmy si to uvědomují, že takhle už to dál nejde, tak samozřejmě jsou další firmy, které si to neuvědomují a které rády nahradí ty firmy, které by ustoupily z toho hluku. Tak není to nebezpečné pro ty firmy, které se zadívají do sebe a řeknou si, tak takhle už ne a teď je nahradí někdo, kdo bude hlučnější?
Já sice nejsem sociolog ani demograf, ale to, co já vidím...
Ale jsem marketér.
Jsem marketér a študujem ľudí dosť, čiže vidím, že tie firmy budú prosperovať vtedy, keď ich zákaznícka báza nájde hodnotu v tom, čo robia. A vidíme, že tie generácie, ktoré prichádzajú, to je to prekliaté slovo mileniáli a ešte nejaká generácia Z po nich, tak to sú ľudia, ktorí úplne inak reagujú na marketing, úplne inak reagujú na... Preto sú tie firmy v strese. My sme ako ešte, ja mám BMA 40, tá ako generácia naučená, ako si kúpiť to podľa tej reklamy, ale tí ľudia, čo idú po nás, tí sa na tie veci pozerajú úplne inak. Hej? Tí úplne inak konzumujú, tí nesledujú televíziu, vlastne majú odpor k tým korporátnym prácam, nechcú tam pracovať. Hej? Tak ja si myslím, že toto tie sofistikované firmy, ktoré naozaj rozmýšľajú, nie, ešte tomu sa potom možno k tomu vrátime, je úspech krátkodobý a dlhodobý. Krátkodobý úspech si firma môže kúpiť. Dneska, bez problémov. Dlhodobý úspech si kúpiť iba tak, že budete neustále vlastne hľadať tú hodnotu pre toho zákazníka. Všetky dlhodobo úspešné firmy, Apple, Amazon, Baťa, pracujú v kontexte dekád. Dneska väčšina firiem pracuje v kontexte kvartálov. V kontexte kvartálov, tak to zoberete x miliónov korún a kúpite si tú pozornosť a niečo zarobíte. Ale to sa nedá robiť večne a ja si myslím, že možno to je... Preto sa to ťažšie vysvetľuje niektorým tým, sme to zastarali manažérom, pretože tí vlastne pracujú v kontexte kvartálov. A tie firmy, ktoré pracujú v kontexte roka, 5, 10, tak tým sa naozaj podarí inovovať, naozaj budú dlhodobo úspešné. Ja myslím, že ten svet tam pomaly ako... prichádza, že chceme znovu takéto firmy mať. My sme ich totiž to kedysi mali.
Vlastne, když na to navážu a vy ste preznamenal, že sa o tom ešte asi budeme baviť, tak je to tady. Totiž tvrdíte, že chyba v letošním roce se projeví za 6 let.
No, je to tak. A hlavne u tých, ako, a čo je ako neuveriteľné, ja som to videl sám v tých tých obrovských biznisoch, keď si zoberiete, že máte firmu, ktorá má podpísané zmluvy so zákazníkmi na 2 roky. Na 4 roky. Sú to ako komodity, ktoré sa zákazníkom nechcú meniť. Čiže to je obrovská mašina, ktorá ide. A to je tak, aj, vlastne podobné, ako aj v tej politike. Hej. Keď spravíte chybu, no tak do tých 3-4 rokov sa vlastne nič nestane, dostanete bonusy nejaké a idete ďalej. Ale ja si myslím, že ja verím tomu, že prichádza generácia lídrov, ktorí toto budú chcieť zmeniť, lebo budú musieť. A bude to o tej odvahe a tej dlhodobosti. Pretože ináč tie firmy pokapujú. Na tie startupy, keď sa pozrieť, tam to je vidieť krásne. Oni to kape jak muchy. Pretože v momente, keď to nerobia správne, to znamená, neprinášajú tú hodnotu, ale investujú iba do technológií, do aplikácií, do neviem akých týchto za cudzie peniaze, tým pádom im umiera. 95% startupov umre. Do roka pomaly, hej? Lebo sa im minúte peniaze. Tam to vidieť krásne. Korporácie, obrovské firmy, tam to trvá dlhšie, pretože to je jak Titanic, hej, to kým otočíte, tak to chvíľu trvá. A keď sa to potopí, tak to trvá strašne dlho.
Pokud nenarazí do kry zrovna.
No, presne tak.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Milan Šemelák, marketér, který pro ostřejší slovo nechodí daleko, je hostem Hovoru. Už jsme mluvili o startupech. Jsou... kromě toho, že kapou velmi rychle, protože nemají ten mechanismus a ten rozjetý drive na reklamu a na marketing, tak jsou záchranou v bizarním světě toho marketingu nakonec?
Je to určite ozdravné, ale určite by som to nenazval záchranou. Stále to, čo vlastne tvorí ten biznis svet a ten marketingový svet z obrovskej časti sú tie štandardné značky, tie veľké značky. Myslím si, že tie startupy, ktorých ultimátnym cieľom, len tak mimochodom je tiež sa stať tou korporáciou, aj keď to tvrdia, že to tak nie je, tak práve oni môžu zaujať a provokovať tým, že oni naozaj vytvoria nejaký nový pohľad na tú hodnotu zákaznícku. To znamená, vlastne, keď zoberiem, ja viem, dneska tie, čo všetci poznáme, Uber, tak vlastne Uber sa prezentuje ako nejaká neuveriteľná inovácia, ale to nie je inovácia, to je len ako, to je zlepšenie zákazníckej skúsenosti s taxíkom, ktorý niekto vymyslel a priniesol veľkú hodnotu bežnému človeku, pretože
máme ďalší,
otvoriť takto telefón a tam ťuknem a príde mi auto za 3 minúty, kde predtým som musel tuto naháňať po uliciach nejaké áčka. Fantastické, hej? A myslím si, že vo všetkých tých odvetviach, že je veľmi ozdravné ako keby mať tie startupy a tých mladých ľudí, ktorí ako keby ukazujú tým veľkým, že aha, Revolut. Je? Ukazuje veľkým bankám, ktoré sa smejú, haha, my sme banky, my nikdy o nič neprídeme. Ukazujú, že my sme si teraz ovládli celú generáciu mladých ľudí, pretože tí už banky, tí obrovské budovy nechcú, tí chcú mať sexy aplikáciu, v ktorej to vyzerá, že to je hra. Ale na druhú stranu stále ten Revolut, čo je momentálne považovaný za jeden z najlepších ako startupy, pre ho neprofituje. Čiže ja považujem startupy za fantastické provokácie pre ten ako starý veľký biznisový svet, z ktorých z tých najlepších sa stanú také isté firmy, ako sú tie, ktoré sami provokujú, pretože ono to tak funguje. Je smiešné, že každá korporácia chce byť ako startup a každý startup chce byť bohatý ako korporácia. To je taký začarovaný kruh, čiže ja startupom strašne fandím a považujem ich za také antidepresívum.
Proč práve zaběhnuté firmy s tými vznikajícími tady startupami chtějí spolupracovať? Je to práve proto, že im ukazují možné nové cesty?
Tá veľká určite závidí tej malej to nadšenie, tú schopnosť vidieť, pretože keď robíte 20 rokov jeden ako obrovský biznis, tak stratíte optiku. A tá kombinácia môže byť strašne prospešná, ale je to práca, lebo spájate dva svety, ktoré primárne jeden nemá to, čo má ten druhý, ale zároveň to chcú. A je to taká psychoterapia trochu.
Pre vás nebo pre tie firmy?
Pre všetkých.
Poďme teď trošku šířejí do ekonomiky. Existují teorie, že vlastně skutečná ekonomika dnes už neexistuje, že je to všechno digitalizované, nafouklé, že Elon Musk je sice nejbohatším mužem světa, ale kdyby chtěl prodat cokoliv ze svého bohatství, tak za to nedostane ani korunu nebo dolar. Tak jak vidíte tohle na pozadí toho, že se snažíte firmám pomáhat, aby byly efektivní?
No ja sa znovu vrátim k tomu, k tej mojej jednoduchej ako keby filozofii, že za mňa Elon Musk, ja teraz budem trochu radikálny, Elon Musk je geniálny marketér ako kalibru Donalda Trumpa. To sú aj jeden, aj druhý ako schopný z vecí, ktorá ako keby je taká trochu obvious, tým marketingovým talentom to nafúknuť, získať do toho prostriedky, neuveriteľne to tako trúbiť do sveta. Ja ako nie som fanúšik Elona Muska, ja som fanúšik jeho geniality marketovať a posúvať a byť vizionár. A úplne súhlasím s tým, čo ste povedal. Ako žijeme vo svete, kde niekomu môže valuácia firmy za 24 hodín sa posunúť o 80 miliard dolárov, tak to ako tomu snad nikto nemôže veriť. Hej. Čiže na druhej strane stále máte, to je ten svet, v ktorom žijeme, že sa píše iba o týchto extrémoch, že stále ako ten biznis držia veľké štandardné firmy, banky, industriálne firmy, logistické firmy a tie, o tých sa nepíše, lebo tie nerobia tieto ako sexy výpady, ale súhlasím, že to je pre mňa najväčšie ako keby nebezpečenstvo, že my ukazujeme tým mladým, a to sa dialo teraz 15 rokov, ten fenomén toho entrepreneur, toho podnikateľa je inšpirovaný presne takýmito ľuďmi ako je Elon Musk, ktorý hovorí ľuďom, že keď budú o 5:00 stávať a budú mať sen a zoženú si prachy cudzieho investora, tak môžu piť druhý Elon Musk a z raketu letieť na Mars. Ja to ako nie je úplne pravda, čiže ja to nazývam, že žijeme v takej trošku ilúzii toho, že a tie príbehy sú neuveriteľné, ten príbeh tej Tesly, aj toho Bitcoinu, aj celého všetkých týchto príbehov najúspešnejších startupov vlastne, ktoré nie sú, oni nezarábajú peniaze. Oni žijú z cudzích peňazí. A s nádejou, že raz zlomia tú ako krivku a začnú zarábať svoje, ale tam ešte sme sa nedostali. A to platí o Tesle, to platilo 30 rokov o Amazone, to platí o tom Evolute, to platí o všetky tie sexy značky. nie sú samostatne profitabilné a to je nebezpečné, podľa mňa.
Tak o tom, že když budete brzo vstávať, dostanete sa dál, o tom přesvědčoval své lidi, kdysi Nikolaj Čaušesku v Rumunsku, víme, jak dopadl, také Franz Josef, Rakousko-Uhersko nám také zkrachovalo, tak řekněte mi, jak poznám, že někdo dělá opravdu kvalitní poradenské služby a neprodává, jak to říkáte, teplou vodu.
To, čo chýba tým, že takto máte veľké poradenské firmy, ako je Deloitte. A to sú firmy, ktoré sú plné úžasných ľudí, ktoré sú plné analytikov, ako geniálnych ľudí, ktorí vedia veci, ktoré ja ani náhodou netuším. Ale veľmi, veľmi často im chýba ako keby kreativita a odvaha sa prísť do tej firmy a navrhnúť niečo, čo proste, ak som to aj nazval, že vydesiť tých ľudí trochu k smrti, hej, že hrajú. A potom im potom chýba ako keby druhá zložka, ktorá je o tom ako keby tej praktičnosti tých nápadov. Čiže my keď stávame naše týmy, tak musia tam byť vždycky dve zložky. Musí tam byť človek, ktorý je schopný vás vydesiť tým nápadom. To znamená, že nikto nechce už opakovane počúvať stále dokola to isté. A potom tam ale musí byť človek, ktorý rozumie praktičnosti toho biznisu. Čiže je to podľa mňa o kombinácii nápadu a schopnosti s tým nápadom potom pracovať a nepredávať iba ako 150 stranovú prezentáciu. Lebo to je taký konzultačný štandard, že ako urobíte nejaký rešerš zo sveta, ukážete trendy, ukážete úspešné príklady, PowerPoint. Dáte odporúčania a zbalíte sa ho. A ono, čiže spôsob, čo je ako keby fajn, ale väčšinou to končí v šuflíku, alebo je to ako keby, že takto ten manažer to ukáže šéfovi, že boli tu chalani z takej štvorky a z takej štvorky a o rok to robíme znovu.
No. Veľmi stručne, už jenom na závier, vy ste říkal, že principem je nekřičet, nedělat ten hluk. Jak to vidíte ve smyslu sociálních sítí, které jsou tím hlavním nositelem křiku a hluku? Myslíte si, že do budoucna se jejich počet omezí nebo jejich vliv omezí?
No tak viděli jsme to teraz, keď Twitter zablokoval účet Donaldovi Trumpovi a v podstatě pol světa reagovalo, že konečně a některé jako velmi zajímavé a intelektuální kapacity to označili za jako, že to je proti slobode prejavu a tak dále. Já osobně si netrufnem jako odpovědám tuto otázku, protože ja osobne to sa mi veľmi vadí. Ja nemôžem už ako ani na Facebook ísť. Je to ako tá bublinizácia toho, že vlastne ono to je celé myslené tak, že vy vlastne sa už nedostanete, už nie sme schopní si kriticky povedať názor. My sme schopní iba vykrikovať do našej bubliny, z ktorej dostávame, že ako som super. A potom, keď sa tie dve bubliny nejaké stretnú, tak vznikne vojna pomaly, pretože my vlastne nie sme, a toto ja považujem za možno najnebezpečnejšiu komunikačnú vec súčasnej doby, pretože to nikdy nebolo. To nikdy nebolo a ja dúfam, že presne návrat k tomu vytváraniu a vlastne dávaniu sa aj ako trochu pozor na to, čo hovorím, čo vytváram, ako to komunikujem, kde to komunikujem, to sa proste nejakým spôsobom dúfame, že vráti naspäť, pretože si myslím, že naše deti budú mať problém. Naše deti budú mať problém rozlišovať, čo je pravda. Čo je vlastne hodnotné a čo nie je hodnotné, budú mať problém mať ako keby konverzáciu. Ja mám takú jednu knihu teraz, ktorá je o dopade smartfónov na budúce generácie a tam je štatistika, že tá generácia, ktorá vyrastie od narodenia zo smartfónov, tak má ako schopnosť empatie klesne o 30% a schopnosť viesť konverzáciu o 50%. A tie sociálne siete k tomu neuveriteľne ako keby napomáhajú, čiže vidíte, ja som si dal záväzok do nového roku, že začnem písať listy. Ako rukou a teraz som zistil, že vôbec neviem písať. Hej, po tých 20 rokoch, že vlastne, keď niečo napíšem, tak to vyzerá, že to písal nejaký 6-ročný ako školák, ale vlastne myslím si, že je strašne dôležité sa vrátiť týmto ako jednoduchým základom a ja ako fanúšik za sociálnych sietí rozhodne nie som.
Říká Milan Šemelák, marketér, který si potrpí na hlasitá prohlášení nebo výrazná prohlášení a spolu asi věříme v to, že lidstvo má stále ještě možnost sebezáchrany.
No tak to doufajme to. Určitě ano.
Děkuji, že jste tu byl. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Přeji od mikrofonu David Šťáhlavský.
Díky moc.